Vivirmos nun mundo finito.
Un programa de Ames Pospetróleo
para Ames Radio.
Benvidas e benvidos a un programa máis de Vivirmos nun mundo finito, o espazo de Radio Cidada, realizado conxuntamente pola Asociación Ames Pospetróleo e máis o Instituto Resiliencia, e que fai parte das actividades ofrecidas polo Centro de Saberes para a Sustentabilidade, recoñecido pola Universidade das Nacións Unidas. Un programa no que falamos dos diversos aspectos da emerxencia na que se está a adentrar a nosa civilización a causa do seu choque cos límites do planeta. Esta semana, por motivos de saúde, facemos unha pausa nas nosas habituais entrevistas feitas desde o estudio de Ames Radio e teremos un programa especial feito desta casa. Un especial no que daremos protagonismo á música e o que lle puxemos por título Música para un mundo finito, primeira parte. O de primeira parte porque esta idea de centrar algunha emisión do programa de vez en cando na banda sonora desta transición, colapso, decrecemento, revolución, como queiramos chamalo, se cadra ten boa acollida e acabamos facendo algún outro deste estilo no futuro. Desde logo, o que non faltan son cancións que cada día máis, e non é de extrañar, reflicten desde unha perspectiva artística o que está a pasar no mundo e o futuro que se abre ou se pecha diante de todos nós. Saudos de Manuel Casal Lodeiro na coordinación e máis no micrófono e de Juan Luis Silva, que se encarga da montaxe técnica do programa esta semana. Comezamos. Ben, pois, imos comezar este repaso musical na casa, cunha banda galega. Eles e elas son Sacha na Horta, que imos escoitar cun tema publicado alá polo 2014, pero co que ilustraremos un tema recorrente no noso programa, a necesidade de voltar á terra, para cultivar os nosos alimentos, mellorar a soberanía alimentaria do noso país, reducir pensos agroquímicos e apostar pola pequena agricultura familiar. Algo moi de actualidade agora, que se actualizou o censo agrario, e se constata que en España hai menos explotacións agrarias que hai unha década, pero que as que quedan son cada vez máis grandes. Todo o contrario do que tiñamos que estar a facer, como xa temos explicado en varias das nosas emisións. Escoitamos logo o tema de Sacha na Horta titulado Horta Revolution.
Imos pro campo, unha banda de mulleres e de homes traballando. Imos pro campo, unha banda de mulleres e de homes traballando. Pra que non calla a cidade en riba de min. Bueno, rotondas con bancais, pra que non decaia o ánimo, poño mandil. Chamas outras e botame unha man. Estes onde estés, moves pois polo que crees. Os pasos que ves son sementes que coller. Pra poder cambiar, temos moito que sachar. Xuntas, a horta xa non será igual. Abra morregos e fochancos, arriba coces e machados, abaixo as reixas e os balados, débese fartar.
Quedamos na horta, bravas e loucas chegou a hora. Non te desanimes por como vai a cousa.
A merda que deixaron,
hijo a la bona.
Desbrozando a broza que nos botaron, a cerqueira que se fixo,
ai que la limpando.
A base de sachadas nos imos andando. Se te queres unir, collo sacho.
Collo sacho. Collo sacho. Collo sacho.
Abramos regos e fochancos, arriba fontes e machados, abaixo reixas e os balados, débese fartar. Abramos regos e fochancos, arriba fontes e machados, abaixo reixas e os balados, débese fartar.
Sacha, zo, sacha que sacha, a ver si escacha.
Sacha que sacha, con bombas de remolacha.
Sacha que sacha,
abaixo os muros.
Sacha que sacha,
dándolle duro.
Sacha que sacha,
hai tanta carracha.
Sacha que sacha,
y mandillas en marcha.
Os hacho, abaixo as reixas e os balados. Sí, algúns teñen claro o papel central da agricultura no futuro do país, pero outros non. Seguen fiando todo á tecnoloxía, á industria. Canto máis complexa e electrointensiva, mellor. Por iso, ademais de falar de negacionismo climático, conviña tamén falarmos de negacionismo enerxético. Estes negacionistas serían os que din que non hai problema coa enerxía, que é todo culpa de Putin e que podemos sustituir sen problema o petróleo e o gas por iso que chaman renovables, para poder seguir así a medrar ata o infinito e máis alá. A eles vai dedicado este tema dun grupo mallorquín moi cachondo, a Fundación Francisco Frankenstein, titulado Negacionista, e que podedes atopar no seu disco de 2020 Non se os pode deixar solos. Fai falla nin chegar ao minuto e medio de canción para contar con ironía a punk rock que os negacionistas negan precisamente selo, sobre todo na cuestión dos límites do planeta, empezando polo límite enerxético. Pero vaya, a enerxía do futuro, dinos o presidente do goberno español, é o hidróxeno. E recoñecía o pasado venres, no acto de entrega dun premio do Círculo de Empresarios de Cataluña, que Ursula von der Leyen está entusiasmada cos plans de converter España nun nó de producción de hidróxeno para Europa. Así que cando vexades instalar un novo polígono eólico nos vosos montes, e vos preguntedes para que carallo fai falla outro máis, se realmente en Galiza ou en España precisamos producir aínda máis electricidade, lembrade o entusiasmados que están von der Leyen e Sánchez con esa maravilla maravillosa que diz que é o hidróxeno, un medio realmente ineficiente de gardar unha enerxía que en realidade sempre hai que sacar antes do outro lado. Ou seja, que ven sendo unha simple caixa repleta de buratos onde gardar brevemente un excedente eléctrico que teiman os nosos gobernos en seguir a acrecentar acustados de sempre. Para ilustrar este panorama, que mellor ca un apocalíptico tema da banda de rock industrial canadense Frontline Assembly de 1995, con verso dedicado ao cambio climático incluído, un cambio climático no que sean cociñar as almas de todos nós, dinos os canadenses. Escoitamos Hydrogen. Mais, ai, se iso fose o hidróxeno e as mal chamadas renovables. Pero o petróleo segue estando aí, como sangue desta civilización industrial que se desangra, que perde o seu fluido vital, sempre convertido en causa de guerras, invasións, e agora obxeto de represalias contra un país que invade a outro, cando nunca nos deu noxo mercar o petróleo dunha veteranísima dictadura como a saudita, desde hai anos en atroz guerra co seu veciño Yemen, ou todo tipo de materias primas e produtos rematados doutra como a chinesa, que mantén ocupado o Tíbet e sometidos pola forza povos como o Uigur no Turquestán Oriental. As guerras polos recursos dedícalle a rapeira franco-chilena Ana Tixú este tema de 2014, Oro Negro, incluído no seu álbume Vengo.
No mira ni siente, nunca se detiene, solo camina con dolor permanente la muerte. Mata y mata, nunca le basta, ataca y ataca quien pasa por su caminar, sin importar la forma de pensar, arrasa con todo, dispara su rojo y apunta en el ojo, en nombre del oro, en nombre de banderas y de fronteras, en nombre de absurdos, se llama guerra, se llama tontera, en nombre de la paz, vaya locura de que somos capaz, hijos, niños, familias, gritos, balas, bombas, conflictos, malditos, con ira, con rabia, con tanta impotencia, tus manos manchadas. ¿Cuántos hermanos tendrás que matar? La tierra que llora se va a desangrar. Que llegue la vida como un vendaval. Que brote la vida, que brille con fuerza, que irradie su luz en toda su esencia. Arrasan patriarcas y jefes o presidentes, patronas y amos o terratenientes, en nombre de Dios, de seguridad, en nombre de calma y de tranquilidad, de cruces, de dogmas, de imperios, coronas, de credos, petróleo, todo lo devoran. Son terroristas de estado, criminales sueltos por todos lados, ahogan la vida desde su oficina, mandando sus tropas a la muerte fija, culpables de hacer la tierra sangrar, culpables de comunidades matar, culpables, culpables de niños llorar, culpables de la vida sepultar. ¿Cuántos hermanos tendrás que matar? ¿Cuántas naciones tendrás que ocupar? La tierra que llora se va a desangrar por tu poder que no puedes saciar. Que llegue la vida como un vendaval para sembrar flores que quieran cortar. Que brote la vida, que brille con fuerza, que irradie su luz en toda su esencia.
Mais as feridas que abren o mundo o petróleo non se limitan ás guerras por medios militares para facerse con él, ou a esa guerra terrible que leva a cabo o capitalismo industrial contra a vida toda deste planeta en forma de caos climático desatado a base de queimar cantidades inxentes deste e doutros combustibles fósiles. Neste país noso tamén sabemos doutras bombas terribles que nos adoita deixar o petróleo. Luar na Lubre publicara en 2003 o tema Memoria da Noite, a partir dun poema de Xavier Cordal en lembraza, por suposto, do afundimento do Prestige. Sen dúbida, un espírito de colapso da civilización comeza a impregnar diversos aspectos da cultura e isto inevitablemente reflíctese en películas, series, libros e tamén discos. Xa no noso programa número 90, que dedicáramos completo ao disco colapsista El descenso da madrileña Caliza, escoitáramos algún tema que falaba de ruínas. Hoxe traemos outro, da banda León Benavente, co título precisamente de Las ruínas, incluído no seu disco de 2013.
Desangelados, se vacían los mercados, se usan cada vez términos más complicados. En las ruinas del imperio ya no hay paz ni en el cementerio. Tan difícil acceder a algunos lugares, si hasta el patio de mi casa ha sido tomado por las fuerzas especiales. Y es mucho mejor que no se muevan, mejor que ya no salgan de sus casas. Todo está empezando a derrumbarse, no se salvarán ni las mejores obras de arte. Las ruinas del imperio, ya no hay luz, ya no hay dinero, solo queda el desencanto y la ciudad es un
e colapso, mesmo extinción, avísanos os rapaces e rapazas de Extinction Rebellion, Rebelión contra a Extinción, dos que temos falado en diversas ocasións neste programa, un dos novos movimentos sociais máis potentes que naceron nestes últimos anos a partir da consciencia de que imos dereitiños cara a extinción e os nosos gobernantes seguen a velas vir. A conto disto da extinción e aproveitando que veñen de dar hai pouco os seus concertos de despedida, pensamos en traer este clásico dos vigueses Siniestro Total, Pueblos del Mundo Extinguíos, do disco de 1988, Me gusta como andas. Calquera diría que os nosos ben queridos líderes tomaron bastante en serio a negra retranca do tema, porque desde aquela parecemos decididos a autoextinguirnos. Mas non queremos rematar este especial musical co regusto amargo do colapso e da extinción nos ouvidos. Así que imos poñer o peche cun tema que nos fala de movernos, de actuar, que é o que temos que facer se queremos evitar os peores escenarios caros que nos encamiñamos, ou máis ben nos encamiñan. Un tema que fala tamén da nai terra e da necesidade de volver ás orixes, co cal pechamos o círculo que abrimos ao comezo coa canción dos galegos Acha na Horta. Mas nesta ocasión rematamos con catalán, país ao que prestamos moita atención neste programa, precisamente por todo o que se move ali e as voces tan interesantes que nos falan dos temas que abordamos no programa. O cantante catalán co que imos pechar é Daniel Carbonell de Las Heras. Nome que probablemente non vos dirá moito, mas se vos digo que o seu nome artístico é Macaco, a bofe que xa sabe desde quen falo. Quedades escoitando o seu animoso e arquifamoso tema Moving, que fora a sintonía oficial do Día da Terra organizado pola revista National Geographic en 2009. Con él, despedímonos ata unha vindeira edición de Vivirmos nun mundo finito, na que esperamos retomar as nosas habituais entrevistas. Lembrade que podedes escoitarnos na 107,2 da FM e tamén en diferido nos podcast de amesradio.gal e na nosa canle en iVoox. De Cantón, saúde, terra e moita paz.
De la locomoción no puede fallar en este momento.
Let's get started. Moving, all the people moving. Pequeños.
movimiento, movimientos en reacción. Una gota junto a otra de oleaje, luego mares, océanos. Nunca una ley fue tan simple y clara. Acción, reacción, repercusión. Murmullos se unen, forman gritos. Juntos somos evolución. Moving, all the people moving. One move for just one dream. We say moving, all the people moving. Escucha la llamada de mamá tierra, cuna de la creación. Su palabra es nuestra palabra, su quejío es nuestra voz. Si en lo pequeño está la fuerza, si hacia lo simple anda la destreza. Volver al ori que no retrocede, quítase andar hacia el saber. Moving, all the people moving. Whatever it what you want. One move, birdie, moviéndose. In the world, birdie, come, whatever it what you want.
This is the life, life, best, best, under your feet. This is the life, life, best, best, under your feet.